kopumā, nu, ja mēs skatāmies pēdējos pāris gadus to statistiku, tad vidēji gadā mēs remontējam aptuveni 300 tūkstošu kvadrātmetrus. 2009. Gadā tas bija aptuveni 600 tūkstoši. Samazinājums par šiem 10 gadiem ir divreiz mazāks. Pirms iemesls galvenokārt tas, ka pēdējos 10 gados arī skaidrs ir investēts un rekonstruēts šie galvenie autoceļi līdz ar to. Biedru skaitu šiem autoceļiem ir mazinājies, līdz ar to arī vajadzību. Tad šādu remontu ir mazinājusies. Papildus šim ikgadējiem pasākumam, varbūt arī šī sezona mums plānoja būt diezgan noslogoti, jo ņemot vērā šo pagājušo ziemas sezonu, ka tiešām bija maz sniega, mums ir arī izveidojies finanšu līdzekļu ekonomiju, salīdzinot ar iepriekšējo vasaras sezonu. Aptuveni arī 7 miljonu eiro, ko mēs tad arī šīs vasaras sezonas laikā mums ir jāapgūst. Kas, protams, nozīmē, ka būs krietni vairāk mūsu tehnikas, mūsu cilvēku uz autoceļiem. Bet, protams, aicinājumu autoceļu lietotājiem ievērot visas tās norādes un zīmes, kas ir